Presidentin Oromia Durani Obbo Junaidii Saadoo Waliin as studio keenyatti dhuma torban darbeerra Facebookii irratti gaaffiif deebii gaggeessuun keenya ni yaadatama. San dura immoo torbanuma darbe guyyaa gaaffii fi deebii telefoonaan waliin gaggeessinee turre kamisa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Har'a kutaa lammataa dhiyeessinaa namoota Atlaantaarraa telefoonaan haasofsiise.
Mee dhimmoota ijoo ta'an keessaa gaaffiilee deddeebi'anii kaan aga tokko isin gaafachuu yaada. Obbo Junaidii, yeroo mootummaa naannoo Oromiyaa hoogganaa turtan keessa magaalaan Oromiyaa Finfinnee irraa gara Adaamaatti akka deebi'u godhamee ture. Yeroo sana keessaa waldaa Maccaatuu lama dabalatee barattoota dabalatee mormiilee adda addaatu geggeeffamaa ture. Barattoonni yuunivarsiitii Finfinnee yeroo sana 300 ta'an qabamanii hidhamanii turanii achi booda barattoonni du'an jedhamanillee ni jirani. Kana kan ajaja kennee Obbo Junaidiidha jedhanii kanneen dubbatan ni jiru. Mee yeroo sana maaltu ta'e?
Baay'ee galatoomi kuni wannaanas yeroo baay'ee maqaan kiyyas garan taaniinis itti ka'u. As keessatti wanni ani hirmaadhe yoo jiraate ifatti lafa kaa'uu barbaada. Finfinnee irraa gara Adaamaa mootummaan naannoo Oromiyaa akka deemu kan murtaa'e ana dura heerri mootummaa naannoo Oromiyaa jijjiirame bara 1992 filannoo adeemsifame booda Adaamaa irratti yaa'in caffee taa'e ani yoo san biiroo bishaanii ture. Miseensa dhaaballee hin turre yeroo san jijjiirame. Fiizikaalii socho'uun yeroo kiyyatti ajajni dhufe. Haga ammaatitti namni kan hin beekne xalayaadhaan ajajame ani waajjira muummicha ministeeratirraa biiroo amma heedkuwaartarii waajjirri mootummaa naannoo Oromiyaa keessa jiru boolee gubbaarra jiru kana gaafa dargiidhaa akka ijaare ministeera qonnaa waan tureef ministeera qonnaatiif gadi lakkisaa isin gara Adaamaa deemaa akka jedhu xalayaan na dhaqqabe. So xalayaa san ani hin morme jechuudha mormee muummicha ministeeraa bira dhaqee wanni kun sirrii hin ta'u inumaawu biildingii kana hundi keessanuu akka beektan gamoo 3-4 ka jiru gamoowwan kana maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatitti nu jijjiira kanas qabsiifne baankirraa qarshii liqeeffadhee waajjira mootummaa naannoo Oromiyaa akka of danda'e ijaaruu barbaadaa jedhee mormii kiyyas dhiyeesse yaadas dhiyeesse. Xalayaan sunis hagarraa ragaadhaaf galmee mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti hin dhiifne na harka jira. Kun kanaan ta'ee odoo jiru gara waajjira dhaabaatiinis waajjira OPDOtiin koree hojii raawwachiiftuti irra taa'ame murtaa'ee gara Adaamaatti akka deemnu taasifame. Akkitti godhame egaa Adaamaa takkumatti ka'anii deemuun rakkisaadha waan ta'eef anis immoo garaa kiyya keessatti guututti waan ittiin amaniniif. Waajjiraalee nama hin rakkifne waajjiraalee hojii guddaa maamiltummaallee hin qabne waajjira biiroolee nu qabnu 25 olii yooniin sirritti yaadadhe kana keessaa gara 7-8 ta'an gara Adaamaa akka deeman goone achirratti mormiin ka'ee jira dhugaadha. Mormiiwwan gugurdatuyyuu ka'ee uummata keessallee ka'ee jira keessoo barattoonni hiriira bayanii jiru. Hiriira ijoolleen yuunivarsiitii gootee jedhamuu fi ijoollee 300 ari'ame jedhamu ifa godhuu barbaada. Ijoolleen kun yuunivarsiitii keessatti hiriirri bayamee booddaa laayibrariitii fi bildingiiwwan adda addaa caccabsanii sana booda waajjira pireezidaantii yuunivarsiitii marsanii pireezidaantii yuunivarsiitii akka gadi hin baane dhoorganii jiruu for half a day ka jedhu riippoortiitu nu dhaqqabe jechuudha. Yuunivarsiitii nu jalan jiru akkuma beektan magaalaa Finfinnee keessa jirra malee waajjira Finfinnee keessa jiru tokkohu ka Oromiyaatirraa kan hafe caasaa biraa wanni nu to'achuu dandeenyu hin jiru. Sababa kanaan yuunivarsiitii fi akkasumas ministeerri barnootaa mootummaa giddugaleessaa murteessee ijoollee 300 batti qaban jedhanii ari'an jechuudha. Erga murtiin kun dabree booda torbaan booda ka dhaga'ee wanna kanarraa wanni anquba qabu hin jiru. Ariisaa ijoollee kanaati irratti wanni beeynu hin jiru jechuudha. Haa ta'u malee ijoolleen teenna ta dandeettii guguddoo qabdu ari'amanii jiru jedhanii mormiin guddaan erga ka'utti ka'ee booda naannoon waan jeeqameef paartilii kanarraa koreen hojii raawwachiiftu OPDO taa'ee mari'atee akka uummataaf ibsi kennamu murtaa'e jechuudha. Ibsi kunis nama lamaan akka kennamu tokkoffaa ani dura akkaan dubbatu itti aansee dura taa'an dhaabaa ka yeroo san ture akka inni dubbatu haala kana maal dubbannaa ka jedhu irrattis taa'eetti lafa kaa'ame jechuudha. Tokkoffaa ijoolleen yeroo san yuunivarsiitii keessa jiran akka oli galaatti yuunivarsiitiiwwan yeroo san gara 8 qofa yuunivarsiitii 8 keessa ijoolleen Oromoodhaa yeroo san baratan 10,500 akka ta'e ijoolleen Oromoo guutumatti yuunivarsiitii keessa akka ar'ameenitti fakkeeffamee odeeffamu sirrii akka hin taane akka dubbatamu. Lammaffaa murtiin ijoollee tanarratti dabre yuunivarsiitii meeshaa caccabsuu qofa odoo hin ta'in waajjira pirezidaantii marsuudhaan namicha socho'uu dhoorguudhaan akka hoosteejiitti waan qabataniif murtii kana mootummaan jiddugaleessaa laalee murteessee jira. Murtiin kun sirriidhaa jennee akka dubbannu taa'ee jechuudha.
Eenyu kan kana godhu ajaja kana kan kennu?
Koree hojii raawwachiiftuu dhaabaati.
Kan dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo jechuudha? Dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo jechuun walgayii aangawoota Oromiyaa bulchanii jechuudha. Murtiin kun isaanumarraa maddamoo?
Gaaffii sirriidha. Ofii isaaniitti sirreessuu waan hin danda'aniif dubbiin gara keenya dhiibame jedhee fudhadha. Rakkoo ka uume mootummaa federaalaati. Rakkoo mootummaa federaalaa keessatti uumame Oromiyaan haa sirreessuu jedhame rakkoo ofii uuman rakkoo nuquba irraa hin qabne gara keenya dhufe dura taa'aa dhaabatiin waan kanarratti mari'atame ibsi kennamuu qaba jedhamee akkanatti murtaa'ee ibsa san kennine. An asirratti dogongorri kiyya ibsa san hin dinne fudhadhee waan hin jaalatin odoo hin jaalatin dubbadhee jira. Ijoollee ariisaa keessatti qooda takkallee qabaachuu baadhullee waan san dubbachuu kiyyaaf dhiifama gaafadha. Kana xalayaa kiyya irrattis barreessee jira. Waggaa san dhuma irratti ijoollee 2,500 hadaama irratti leenjii godhamaa ture irrattis ijoollee fuuldurattis yooma san biyyatti jechuudha dubbadhee jira.
Kan wajjin walqabatee ijoolleen achumaan dhabamanii hafan jiru ijoolleen du'aniillee ni jiran waa'ee kanaa maal beektu isin?
Waan kanarraa wanni an quba qabu hin jiru. Ijoolleen kun eessa akka jiran wanni an irraa quba qabu maaliif yuunivarsiitii yeroo sanitti an hin bulchu yuunivarsiitii gara dhumaati irratti 2010 irraa hanga 2012 haga biyyaa ba'utti Finfinnee yuunivarsiitii fi Hadaamaa yuunivarsiitii boordii anatu walitti qabaa ture. Waan yeroo saniitti irratti ani itti gaafatamuu ni danda'a. Waan san dura wanni an irraa beeku hin jiru. Odeeffannoo waan kanallee wanni ani beeku tokkollee hin jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf wanna tokko wanni ani beeku hin jiru kanarratti.
Gara biraa Finfinnee ilaallatee waa'ee maaster pilaanii Finfinnee akkasumas immoo waa'ee godinaalee addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee jiranii dhimmi isaa kan jalqabame bara isin taayitaarra turtaniidha kan jedhamu. Attamitti jalqabame? Eenyutu jalqabe?
Ani bara 2000 damee dinagdeetitti ramadame yoggaa obbo Kumaan pirezidaantii ture an damee dinagdeetirra gara dhumaati irratti jechuudha achitti ramadamee hojjechaan ture. Yeroo sanitti warri Finfinneedha maaster pilaanii kana exactly ka akka amma ba'ee kana qoratanii fixanii kaartaan hundi hojjetamee gara kibbaatiin fakkeenyaaf yoo barbaadde haga har'aatitti wanniin yaadadhu haga gaara cuqqaallatitti haga magaalaa Moojootitti. Akkasumas gara ol aanuun haga sandaafaatitti gara kaabatitti jechuudha sulultaa fi caancoo akkasumas holotaan dakanaan immoo sabbata bira qaxxaamuree kana hunda dabalatee maaster pilaaniin qophaa'ee dhiyaate. Nu waan kanarraa wanni quba qabnu hin jiru wanni tokko mootummaan naannoo Oromiyaa hin beeku. So kanaaf ani akka maaster pilaanii kanarratti hirmaadhu xalayaadhaan waan gaafatameef akka ani dhaqee seminaara karaa saarifsan jiddugaleessa qayyim asqalitu jira fannoo diimaa galma isaaniitti waamamne gargaaraa kiyya tokkotu jira isa wajjin nama lama taanee dhayne jechuudha. Waan kana yoo gadi baasan ani of to'achuullee hin dandeenye dhugaa dubbachuudhaaf. Maaliif wanni kun wanna kophaa ta'e bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa jige jechuudha. Maaster pilaanii kanaan fudhatanii jiru lafa Oromiyaadhaa achitti naan iyye jechuudha waan danda'u itti dubbadhee. Gara fuulduraatiin balbala isinitti cufnaan duuban seentanii mootummaa naannoo Oromiyaa diigaa jirtan jedhee waan danda'u hunda arraballeen wanna hundalleen lolalleen balaa buusee walgahillee dhiitee ba'ee jechuudha. Dookumeentii natti kenname nama hirmaatu hundaafu kennan vooliyumii hedduu maappii hedduu istiraakcharaal maappii jedhama eeriyaa develoopmenti maappii jedhama guddaadha kun teekniikaan kan hojjetame bara dheeraa irra turan. Ani immoo Finfinnee kana nin beekan bishaan keessa yoggaan ture. Xiqqoo xiqqoo quba qaba ka magaalaa keessaa jechuudha. So kanaaf dubbii kana mormee miidiyeetilii koree hojii raawwachiiftuu naannootitti dhaqee obbo Kumaadhaan walgahii atattama immediately yoo waamne an hojii gadi lakkisaan jedheen maal bulchita mee kunoo lafti kana yoo fudhatamu ka jedhu dura kaa'e jechuun sokkumaan dhugaa dubbachuudhaaf yeroo sanitti inni sirrifate jechuudha. Kumammaan master plaanii kana yeroo isaas bahe amma gaafa inni meeyarii Finfinnee ture gaafa san irrifate dhugaa dubbachuudhaaf an wanna takkaahu xara isarrallee hin kaa'u soo irrifate Alii Abdoo itti gaafatamaa mana qophaa'ina Finfinnee ture Alii Abdoo koree jiddugaleessaa OPDO keessa waan tureef Alii Abdoo immediately waamee kumaan koreen hojii raawwachiiftu hatattamaa waamamee namni hundi koreen hojii raawwachiiftu yeroo san ture hunduu dubbatee reject goone jechuudha. Automatically wanna naannoo Oromiyaa tuqu kaartaan kun hundi isaa akka haqamu murteessinee baanee isaan UNECA keessatti walgahii guddaa international ta'e qopheessanii jiru torbaan tokko keessatti guyyaa amma nu mari'annu kanarraa torbaan tokko qofatu hafa. Paaris irraa magaalaa Liyoon meeyarii waamame ogeessonni waamame addunyaarraa ekspertii biyya Jarmanii lafarratti nafu. So waan naannoo Oromiyaa tuqu wanni tokko achirratti akka hin dubbatamne jedhame keessaa haqame walgahiin sunis taa'ame jechuudha. Achirrattis akka hin dubbanne walgahii ECA sanis nan seene jechuudha. Mormuudhaaf I was ready. Haala kanaan master planning kun akka kufu goon. Master planning sun kufuu qofa odoon ta'in daangan magaalaa Finfinneetii fi daangan Oromiyaa akka daangeffamu andamee dinagdeet irra ta'ee jihaa arfaniinuu irra deemee dhagaa dhaabne jechuudha. Benchmark jedhama. Dhagaan dhaabamee qalamni dibamee karaa qaaqitiin bakka amma konkolaataa itti sakatta'an san riqicha tokkotu jira achirratti akka dhaabatu. Gara sabbataatiinis gara sulultaatti ol deeman gaara Inxooxxoo gubbaa bakkee konkolaataa itti sakatta'antu jira achirratti. Gara laga xaafootiinis dildila laga xaafoo gubbaarratti karaa hundaanu dhagaan dhaabamee magaalaan Finfinnee kanarra bal'achuun qabdu yoo barbaadde ol haa bal'attu lafti baay'ee qabatanii taa'aniyyuu jira. Magaalaa keessa nama hektaara 35 qabutu jira. Angaafa bishaan qoradhu fakkeenyaaf nan beeka. Hektaara 35 kaaree 350,000 jechuun namni tokkichi qabata jechuun lafa abbaan qabne zarafame dalga bal'achuu hin dandeessan kan jedhu kun murtaa'ee dhagaan itti dhaabatee deemne jechuun. Master planning kun lafa Oromoo fudhachuu qofa osoo hin ta'in ajandaa siyaasaa guddaa qaba.
Eenyu fa'i warri master planning kana baasanii irratti hojjetanii dhiyeessan warri jettan kun eenyutu geggeessaa eenyufaatu itti hirmaate?
Dhaggeeffattoota keenya gaaffii kanaaf kanneen biroo irratti sagantaa keenya roobii torban dhufuu irratti dhiyeessina nu hordofaa. Pireezidaantii bulchiisa naannoo Oromiyaa duraanii obbo Junaayid Saaddoo ibsa nuu kennaniif hedduu galatoomsanna.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.